Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům.
Celý díl podcastu najdete na herohero.co.
Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.
Ahoj, tady Jakub.
Ahoj, tady Karel.
Ahoj, tady Petr.
Tak. Karel mě řekl, že mám prej udělat úvod.
Tak má to za odměnu.
Řekl mi to teď, tak dobře.
Ne, protože ty jsi minulý týden předběh. Mm-hmm. Jak jste si asi všimli, a dneska Jakub prostě má za úkol představit dneska téma, co pijem, co tak napadne.
Já řeknu na začátek rovnou, že pozvánky teď žádný nemáme, i když možná se teď budete bát dneska, když je Velký pátek, otevřít ledničku, protože pokud nás neposloucháte teď v podcastu, tak možná, že jste na nás dva s Karlem natrefili na Rozhlase 2, anebo...
Terezy Kostkový, což bylo úplně úžasný interview, já jsem z ní fakt nadšenej. Akorát, že se to nepropíše do toho interview, protože ona je úplně nejlepší, když se to nenatáčí. Protože ona pak řekne jednu větu, to je ta otázka, a my tam pak odpovídáme, pak se to střihne a ona pak se úplně uvolní, povídá a vlastně to tam není.
No, u Michala rozsypala osobnost plus.
No, tam jsme se rozjeli. Já jsem dneska používal, když jsme to natáčeli, což je v pondělí, vyjde to v pátek velký, tak já jsem tam používal termín jako gender, patriarchát a genderově podmíněný násilí.
Což takže, vám ale nevadí, protože už jste to slyšeli.
To už máme za sebou.
To už máme za sebou, takže jenom jsem si říkal, že půjdu zase do pekla, nebo mě tam někdo pošle.
Určitě.
Tak se na to připravte.
Ale dneska máme úplně jiný téma.
A ještě jednu věc, co dneska? Jo. Co dneska? Rozhovor. V Respektu.
No
s náma vyšel.
Vyšli ještě s náma. No. Takže Velikonoce prostě jak má být s Farádem.
S Pastorama Brothers, protože si novináři všimli, že jsou tady nějaký Velikonoce.
Byli si pozván na to Faráře.
No a ostatní asi zrovna byli unavený, nebo se jim nechtělo. Ne, hele, jako já jsem si, jako když jsme začínali, tak jsem si říkal, rozhovor Respektu to bude a můžeme skončit. Mm. Prostě a už je máme hotovo, už dál nemusíme nic dělat a je to vlastně dobrý. A...
No ale víš, co nám řekl Miloš Vystrčil, že prostě teď už od teďka musíme makat už jak šroub a až do důchodu.
Tak dík teda. No takže nepřestáváme, točíme dál. Dneska se nám natočili tady naši fanoušci.
Náš úžasný, přeúžasný Michal Juran nám přivez. A teď já to určitě popletu, takže se Michale, jestli nás posloucháš, nezlob, ale myslím si, že to je z Indonésie a z Malajzie piva.
Wow.
A
to
je,
chceš.
Tam, je tam pivo mnišského typu jako ležák. Mm-hmm. Ale
ne jako ne mnišského, ale Münch, ne, to je Mnichov. Tak. To je Mnichov.
A tady máme Bohemian Pilsner.
Tak to bude asi český.
Jo, ale je to z té Indonésie, víš? Oni to tam totiž vaří z českých ingrediencí plzeňský pivo, takže jako jsem zvědavý, jak to chutná jinde. No.
A pak je tam ještě nějaký lager, který trošku vypadá jako náš, co to je, to je takový to červeno-bílý, to je...
Taky plzeňský, ne, jako plzeňský
ne.
Typ.
Ne, ale kde to točí? Počkej, to je Cambridge. Na jihu, na ne. Čech.
Jo, ty myslíš Budvar?
Jo, Budvar, že jo, že to vypadá trochu jak Budvar.
Hele, já věřím tomu, že to bude chutnat líp než Budvar. Zdravíme do Budějic, bylo to teď ošklivý ode mě.
No a pak to čtvrtý vypadá jako Kofola, ale Kofola to není.
No to je ze Singapuru. Mm-hmm. India PL, což jako máš rád, takže...
No a jak si to rozdělíme? Máme čtyři piva.
Ale já vůbec nevím, kde... Takhle. Máme hosta, jo, což znamená vyber si, na co jsi nejvíc vyravej. Jo, to si vyber, Petře.
Mm-hmm. Dobře, tak já šáhnu po tom mnichovským ležáku.
Jo, mnichovský. Já zkusím toho Budvara.
Jo?
Singapurskýho.
Dobře, já zkusím do českýho.
Jo, singapurskou Plzeň. Jo,
singapurskou Plzeň.
Tak jo. Tak otvíráme piva a lijeme tady do našich.
No a dnešní téma je, bych řekl, jako jedno z nejaktuálnějších, protože vlastně to asi posloucháte pořád v každém článku všude možně se o to naráží, možná, že o to narážíte v práci. Umělá inteligence.
No, a my jsme o tom natočili celou sérii, nebo pár dílů.
My jsme vlastně natáčeli těch několik dílů o umělé inteligenci a technologii versus teologie, ale to bylo vlastně v době, kdy ještě vůbec nebylo...
No, kdy to nikoho nezajímalo. My jsme se tady bavili o nějaký umělý inteligenci, jako nějaký hypotetický věci, že to jednoho dne za nás bude psát kázání.
Ale ChatGPT ještě nebyl v tu.
No, a jako do dvou let potom, už to za nás ty kázání píše. A my si říkáme
ten
jako...
Ten boom byl rychlej, no.
No, a to bylo fakt jako ze dne na den, no, z měsíce téměř, na měsíc, no. No. A s Františem Štěchem, který to vlastně zkoumá u nás na teologické fakultě, evangelický. Oni ho trošku jako vyštípali z katolický, což teda taky můžem říct. Hold katolíci, nevím, asi nejsou na umělou inteligenci.
Já nevím, třeba jsou na přirozenou, ne, to bylo...
Přirozenou inteligenci.
No, ale ty to vlastně řešíš z etického hlediska, ne?
No.
Jo, ne, to... Úplně, tý...
Pojďme to ochutnat nejdřív.
Jo, jo. To ochutnat.
Tak čau, tak hurá do Indonésie.
A Michala.
Já to mám svěží, příjemné, lehké.
Tak nechutná to jako Plzeň, ale je to dobrý.
Ale mě by to asi taky neurazilo. Kdyby mi někdo řekl, že to je nějaký český pivo, tak bych řekl asi jo.
No ne, jako já jsem se bál, že to bude takový, jak jsou takový ty europiva, má to univerzální chuť, tak tohle to nemá univerzální chuť, naopak to má plnou chuť. Je to lehký, svěží. A no, baví mě to. Tady to mě
jako vůbec není hořký to moje, ale jako ne. Asi bych tomu uvěřil, že to je pivo.
V Singapuru prostě umějí žít, takže dobrý.
Tak, ochutnali jsme a pojďme teďka na generované odpovědi ChatGPT.
No, my jsme se k tomu dostali vlastně v průběhu toho našeho povídání, který úplně na začátku vznikl tou otázkou, co je člověk. A už jsme se otřeli i o umělou inteligenci, protože inteligence to byl humánní pojem. Jo? Jestli se někdo vyznačuje inteligencí, tak to byl právě člověk. A teď najednou to máme mít společný ještě s někým. Do toho tradičního vymezení člověka, který byl vždycky nejistý, už od nejstarších dob, od antiky a v různé doby se přeli, nebo se to tak přelívalo, jestli patříme spíš k těm zvířátkům, anebo spíš k tomu božství. Jo? Člověk se vyznačoval tím, že neměl žádný vymezený místo, a chvilku byl chápaný spíš níž, a chvilku spíš výš, buď jsme nějaký ten animal racionále, to zvířátko s rozumem, anebo jsme deus humanus, jak to kdysi řekl Mikuláš Kusánský, jako lidský bůh, nebo zboštěný člověk, nebo něco takového. A v moderní době k tomu přistupuje ještě třetí věc, se kterou se srovnáváme, na jedné straně se zvířaty, na druhé straně s božstvím, a v moderní době k tomu přibyly ještě ty stroje.
A to je tak jako
porovnáváme s...
Od druhé poloviny minulého století spíš. Že? Do té doby to asi otázka úplně nebyla, ne?
Je zajímavý, že člověk se začal porovnávat se stroji, které sám vyrábí už relativně dávno. Respektive... No ještě dávněji.
Ještě dávněji.
Kdybychom... Začalo to někdy v 17. století už. Hodinky. Perfektně sestrojený stroj, který šlape, a to nebyl teda přímo metafora pro člověka, ale vůbec pro celý svět stvořený, že celý ten svět je něco jako krásně sestavený hodinový stroj, do kterého ten stvořitel drbnul do toho kivadelka, a ono to samo už začalo běžet. Jo? On to mohl dát ruce pryč a mohl si dát šlofíka, ujet na dovolenou, a všechno to tady šlape, včetně toho vyladěného lidského organismu, který byl chápaný jako mikrokosmos, ve kterým se odráží ten makrokosmos. Člověk je v malým to, co je celý ten harmonický svět ve velkým. Pak uplynulo nějakých...
Já se omlouvám, promiň, ale to mě zajímalo, kdo by byl potom Ježíš tady v tom obraze.
No, to je ideálno.
Jo, když hodinář je Bůh, hodinky, ten svět, a hodinář se stane hodinkama.
No, to je udržbář. Ježíš je udržbář.
Ne, ale to, sorry.
Ne,
to
ne, prostě... ne, nenadpali bychom to do tohohle toho, protože trojiční teologie tehdy nefrčala. Jasně. Tehdy se pracovalo, nebo tohle bylo postavené na tam jednoduchým pojmu.
Ježíš je udržbář, protože se to zaseklo, ty hodinkové stroje, on to musel jako opravit a sám se stal součástkou toho stroje.
Kolečkem jedním.
Ano, to je takový už
Matrix. A semlalo to.
Aha. Jo.
No, o 150 let později dochází k vynálezu parního stroje, který pracuje s natlakovanými písty před tlakem pára, kterou je potřeba vypustit, a ono to dokáže vygenerovat obrovskou sílu, dokáže to pohnout fakt jako velkýma věcma, jako je třeba lokomotiva. No a přichází Sigmund Freud se svým pojetím člověka, který taky potřebuje upustit páru a zabývá se sexualitou, která je obrovskou hybnou silou, která dokáže rozhýbat, jako fakt zahýbat s člověkem velmi, velmi výrazně, že jo? Freud to postavil do centra.
Jako v tom nevědomí, jako v oblasti, který ty úplně neovlivní, že jo? To jako tebou hýbe...
To jsou ty potlačený sexuální pudy,
Že to s tebou hýbe, i když ty nechceš.
Když ty nechceš, protože jsi natlakovaná mašina a potřebuješ upustit páru, že? A když to tlumíš, když to moc v sobě dusíš, tak ono ti to buchne někde jinde, kde nechceš.
Tak to by on by řekl, že to je jako princip náboženství, že to ti právě dává ty směr, jak to buď to potlačit, nebo jak to...
Ano, náboženství jako použitelná iluze. Podle Freuda. No a od právě poloviny minulého století je ten stroj, ten mechanismus, se kterým se porovnáváme, naprosto jednoznačně ten výkonný počítač. A ta zajímavá otázka je, jestli jsme ve své podstatě totéž, co počítač, krom toho, že bychom se chtěli možná stát leckdy výkonným počítačem a že máme před sebou představu, že jsme složený přece z různých součástek a obvodů a tak, a když se něco porouchá, tak se to dá vyměnit v extrémním případě. Že jo? Taková jako hodně jednoduchá, ale často zmiňovaná představa, tak mi něco nefunguje, tak mi to vyměňte a my to opravdu dokážeme. Prostě no, tak kloub nefunguje, tak ho vyměníme. No, co všechno dokážeme? Zubama to začíná, spoustu věcí dokážeme vyměnit, takže ta představa, že jsme jakýsi Lego, který se dá vyměňovat, co všechno dokážeme nahradit, srdce umělý dneska dokážeme.
Ale to jde asi po nějaký fyziologický úrovni, ale vždycky u těch příběhů šlo o to, že ten robot nemá srdce, nebo nějaký prožívání, emoce, duši. Tam je pak otázka, to jsme tady řešili furt s tím Františkem, co je znamená to lidské, nebo jako, a proč to ten robot nemá, nebo jak poznám, že už to má,
tam je pak otázka té inteligence, to už není jenom fyziologická záležitost, nebo jenom orgánová nějaká, ale už se to týká něčeho mentálního, řekněme, a souvisí to právě s tou otázkou, co je člověk, jestli jsme ve své podstatě algoritmy, jestli zpracováváme data, stejným způsobem jako ten počítač, anebo v čem bychom se teda lišili, proč není možný pojmout náš mozek stejně jako velmi komplexní sadu algoritmů a pokusit se ho vymodelovat, přepočítat, emulovat, vytvořit umělej mozek, který by právě dokázal vytvářet i emoce, protože přece sídlo emocí je kde, nebo všechno řídí mozek přece. Jo? Žádná duše se nikde nenašla, všechno je souhra, jakási orchestrace, jak se říká, orchestrace různých mozkových synapsí a buněk, tak tam to někde musí vznikat, mozek řídí všechno, tak když se nám ho podaří správně převést do umělého modelu, no tak dokážeme vygenerovat i emoce.
To byla jako trošku jako pointa Westworldu, jako seriál, nevím, že ho viděl, tam takový zábavní park, kde jsou roboti, kteří mají nějaký jako program a žijou v těch svých smyčkách. A oni vlastně žijou v pekle, vlastně, protože žijou v té své smyčce, nemůžou se z toho dostat a lidi je tam chodí trápit, buď to sexuálně zneužívat nebo zabíjet. A nikomu to nevadí, protože to je robot, jo? Který ale má taky nějaké emoce, prožívání, paměť. A vlastně ty první dvě řady, které jsou ještě tak jakž dobrý, třetí, čtvrtá už vůbec, tak jde o to, aby se ty roboti se jako osvobozujou a získají nějakou svou identitu, paměť a vlastně to všechno začne tím, že si začnou vzpomínat na ty své minulé životy. A trošku spoiler, jo, vyústí to v to, že člověk je 114 000 řádků kódu. A pak jako kde je rozdíl mezi tím robotem a člověkem, který taky prožívá.
Jo, tohle je ta základní otázka, ke které se to dá dovést a na které se zatím liší diskuze, jestli jsme převoditelní na algoritmy, nebo ve své podstatě jsme algoritmy, anebo ne. A pokud ne, co je teda to specificky lidský, čím se člověk od toho stroje odlišuje. Jo? Jestli jsou to ty emoce, nebo ne. Jestli je to, že nemáme vypínací tlačítko.
No, třeba jako máme, napadá... jako když někdo
zabije, No ale už tě nezapne, že? Už tě ten počítač můžeš vypnout a zase zapnout a on normálně jako naběhne. Jo?
Mně k tomu napadá třeba jako originalita, že? Protože ten kód napíše, že můžeš ho skopírovat a je vlastně pořád stejný. I když ta složitost už, protože to už se tady bavíme fakt jako o lidském mozku, to je tak složitý, že my vlastně nevíme pořádně ještě o něm spíš, víc nevíme, než víme o lidském mozku. Jo, ale ten přístroj nebo nevím, kód, algoritmus, to už by bylo, zase by to muselo být tak složitý, abychom už mohli říct, že se v tom nevyznáme.
No, a to, jsme, to tak složitý
to, přesně, to přesně je ten, to přesně v tomhle tom je to analogie toho mozku našeho, ve kterým se pořád ještě úplně komplet nevyznáme, ale velký počítačový modely, který mají napsaný nějaký algoritmus, ale jsou schopný už strojového učení, tak už tam probíhá tak tolik komplexních operací, že už do toho nikdo nevidí, že už se v nich taky nevyznáme a vlastně vůbec nevíme, jakým způsobem ty jednotlivé váhy a parametry si ten program sám přenastavuje a podle jakých kritérií se řídí, když vyhodí takový výsledek, jaký vyhodí. Jedna z největších výzev, co jsem vyposlechl od odborníků na tohle téma v současné době, je self-explanatory AI. To znamená umělá inteligence, která nejenže vyplivne výsledek, ale ještě by dokázala sama popsat, jak k němu došla. Jo? Donutit tu umělou inteligenci k jakési sebe, reflexi nebo transparenci, aby to nebylo tak, jak když se vám načítá Windows a jenom se tam takhle točí to kolečko, vy nemáte tucha, kolikrát ta žížala ještě proběhne a co se za ní vlastně děje, což se vždycky ajťákům nelíbí, ať píše, co dělá. Jo? Já potřebuji vidět, co dělá, ne, že se tam točí nějaký kolečko. Jo? Tak přesně tohle to je ten problém. Prostě ukaž, co děláš a podle čeho se rozhoduješ. Jo?
No. Podle nějakých dat, který mu tam někdo vloží, ne? Nebo...
No, když už se to samo učí, tak ono už si to ty parametry potom přenastavuje samo a ty procesy jsou obrovsky komplexní. Jo. To už se nebavíme o jedné krabičce jednoho počítače, ale už se bavíme o jedné velikánské hale, velmi výrazně chlazený, teda o velkém žroutu energie se taky bavíme, který jede s obrovským výpočetním výkonem.
Ale mě se tady možná trošku zresadlí taková ta diskuze jako stvořitel a stvoření, Bůh a my a to naše stvoření. Jo? A kdo je komu bohem, nebo kdo komu bude bohem, kdo o komu rozhoduje, nebo kdo o komu bude rozhodovat.
Kdo se komu vzepře taky.
No a kdo se taky komu vzepře. Nestraš, prosím tě, ten Skynet furt tady ve mně jako to, žije. Ale...
To ne, to nemyslím, ale kdy už jako... Nechci jako malovat nějaký extra černý scénáře, co by to udělalo, jo? Ale kdy ti prostě řekne jednoho dne prostě ne. Tak. Jo, protože to dítě ti to řekne jako
během to řekne hodně brzo.
Roku a půl.
A tak to taky chat GPT zkouší, že řekneš mu vygeneruj mi něco, on řekne ne, to je rasistický. Že?
Jo, ale to má přednastavený. Když sama o sobě ti řekne prostě ne, mě se nechce.
No ale já chci. No.
To je jedna z charakteristik toho počítačového programu, že on nedokáže se jako distancovat. Jo? Právě přesně tohleto, člověk jako ten, který je schopný říct ne, v tomhle tom nejedu, i kdybych mě to mělo stát život nebo ke své vlastní újmě, tak prostě v tom nejedu. Tak tohle ten stroj pořád neumí. Ten se pořád drží v nějakým tom svým programu a nedokáže ho takhle reflektovat zvenku. Jo? Musí na to být naprogramovaný. Jo? Ale vymezit se proti tomu svýmu programu, i kdyby měl naprogramováno, tady musí říct ne, protože je to rasistický nebo něco, tak vymezit se vůči tomu nedokáže. Jo? Nemá sebevědomí.
Je to součást našeho naprogramování, ta schopnost se vymezit jako bohem, že nás Bůh takhle napsal jako člověka, jako algoritmus, prostě máš tam i to ne.
No. Ale my jsme schopni vystoupit i z tohohle toho. Reflektovat i tohleto a případně z toho. A případně z toho vystoupit. Jo. Ale ta současná technologická diskuze jde ještě dál. Ta nepotřebuje říkat Bohu ne. Ona tím, jak v souvislosti s vývojem počítačů se to propisuje i do biotechnologií. A je velká fúze, velký prostupování medicíny a technologie a počítačové vědy a vytváří se velmi silný nástroj a právě celou řadu věcí dokážeme vytvořit uměle, opravit, vylepšit. Jo, řekl jsem opravit, teda, ne hezky, mechanisticky.
Jako musel se jako uzdravit.
No, nebo uzdravit, no jako vylepšit. Napravit. Jo, mluví se, ten pojem je enhancement anglické, jo, což je vylepšování vyloženě. Vylepšování člověka, že dokážeme vylobit něco umělého a dáme mu to a ono to vlastně funguje trošku líp než to biologický, protože třeba je to z lepších materiálů, trvanlivějších, pružnějších, co já vím. Hmm. Jo.
Tak. Teď se, abych si to představil, no, o čem se bavíme, jako o
zuby, klouby,
ruce, jako no, když mám ruku, ne. Tak
bionická ruka.
No a co kdybych může si být, brzy mohl připojit externí paměť, výpočetní techniku?
To potom jde, takhle to potom jde dál, jo, to jsou zatím vize jenom, ale takhle to potom jde dál, ale na základě tohohle toho přicházejí někteří s tím, že dobře, tak ať už Bůh nebo matka příroda, ale prostě ten, kdo nás stvořil, tak to trošku spackal. Jo? Jako dobrý pokus, ale my jsme strašně nedokonalí.
Křehký.
A ukazuje se, že náš vědecký výkon a naše vědecké výsledky už to dokážou vylepšit, napravit. Takže ne, my se vůči tomu Bohu vůbec nemusíme vymezovat. My můžeme říct, hele, jako so far so good, ale děkujeme, odejděte, už tě nepotřebujeme, protože my už si to dokážeme sami a lépe. Jo, už tam není žádný vzdor.
To zní jak příběh z Genesis.
Je tam odzávorkování toho Boha úplně nepotřebujeme.
No, já tady čiju nějaký záplavu.
Bůh,
jako.
Který vytvořil tohleto, tak prostě nezvlád svůj úkol. Není dost dobrý stvořitel. Mm-hmm. To, co nám poskytuje biotechnologie, propojená s komputrama, jde dál, takže no, my si poradíme sami.
Ale když se jako vylepším na takovou úroveň, budu ještě pak ještě člověkem, protože to je jako taky zápletka spoustě těch sci-fi filmů, že se člověk tak vylepšoval, až ztratil to své lidství.
Ano, tyhle ty směry si hrdě říkají transhumanismus nebo posthumanismus, že člověk v tom analogovém vydání, člověk 1.0, tenhle ten jako hodně teda jako z masa a kostí, to nemá zas tak velikou hodnotu. To je potřeba překročit k něčemu vylepšenému právě, k nějakému vylepšenému člověku, kyborgovi, kde právě splyne umělá inteligence s tou lidskou kreativitou a to bude potom nějaký transhumánní
jako
tvor
člověk?
Nebo post člověk. A proč zůstávat člověkem? To je chabí.
No, co spokojený, no,
budeme lepší. Mluví tyhle ty směry taky o tom, že budou právě zostřený emoce a lepší poznání. Hmm. Že bude člověk ještě šťastnější. Jo.
A bude ještě líbí věřit Boha.
Futuristický vize.
Co?
No, nebude potřebovat.
Jo, nebude potřebovat.
Ale jo, mě k tomu napadá, že tady teologie právě má jako možnost říct, ale teď Bůh nás má rád takový, jaký jsme, takový, jaký nás udělal. Teď tu hodnotu máme díky němu, že se stal námi a nestal se nějakým kyborgem.
Přesně
jo,
tak.
Že by najednou, já jsem stroj z budoucnosti a přišel jsem vás spasit. Jo.
Takovýhle.
Stal se tím nedokonalým námi ještě k tomu před těma 2000 lety, takže byl asi vysoký, asi jako já zhruba.
Jo, já si myslím, že přesně.
Ježíše tak nějak splývá s tvojí osobou, jo.
Já myslím, že to je přesně ten teologický argument, který na to vrhá úplně jinou perspektivu. V křesťanského pohledu se mluví o pravém lidství právě v případě Ježíše Krista. A pokud k pravému lidství stačilo lidství roku 1 a dál, tak je to signál pro to, že to pravé lidství nebude spočívat v technologické vyspělosti a dokonalosti. Že to budou jiné hodnoty a jiné parametry, ve kterých je potřeba to pravé lidství spatřovat. Takže se nám vrací ta otázka, když se jako vylepšíme natolik, jak jen můžem, jestli jako zůstaneme lidští, nebo se staneme nelidskými, nebo nadlidskými, nebo co. Ale z teologického pohledu je člověk definovaný tím, že to je boží stvoření a to je charakteristika, kterou si nedokážeme odpárat. I kdybychom se snažili sebe víc, tak jako vypadnout z kategorie boží stvoření, vykročit z ní někam ven, nejde. Jo, jde jenom se chovat v rámci téhle kategorie jako třeba nějaký trochu poblázněný extremista nebo aktivista nebo někdo, kdo popírá svůj původ a to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Tak, hezky.
Budeme pálit počítače a nevím, bourat stroje nebo datová centra, protože nám budou brát práci.
No, jako v 18. 19. století se rozbíjali stroje, že jo, protože brali práci, no.
A proč budou?
No, budu, jo, jasně,
no, no už právě ta proměna, nebo to, jak nám zasahujou i umělá inteligence, my ji tady máme už relativně dlouho a pěkně jsme ji integrovali do svých životů a zvykli jsme si na ní a používáme ji a máme ji rádi, akorát trochu nekontrolujeme, co všechno těm algoritmům o sobě sdělujeme, ale umělá inteligence nás provází a už se to dost proměňuje, ten náš pracovní trh. Já si pamatuju, když jsem začínal studovat, tak se začínaly digitalizovat velké databáze, i leckterý sáhodlouhý díla, a slyšel jsem jenom z doslechu o nějakým profesorovi, nevím kde, který se postavil svoji expertízu a živnost na tom, že zkoumal Tomáše Akvinského, to byl středověký významný myslitel, který napsal hodně rozsáhlá díla a vyhledával v jeho textu určitou vazbu a snažil se popsat ten kontext a tak. No a pak byl zdigitalizovaný ten text, zadala se ta vazba do toho ťuklose, že jo, během desetin vteřiny prostě vyběhlo, našlo to ještě o dvě místa víc, než on, o kterých on věděl a
No, a bylo. Takhle fungoval ale BibleWorks, ne? Takový ten program taky, na vyhledávání biblickým textů, že jo? Tam člověk vždycky udělal dvojklik taky, a našlo to téměř okamžitě. A nemusel jsem znát Bibli vůbec. Teda.
Jo. Kolik máte doma tištěných slovníků?
No ještě nějaký ze základky.
Ze základky.
Ale už ne.
To už je pár.
Už tak 20 let.
Pořád mám tu hebrejštinu, řečtinu z té fakulty, to tam, to jako mám. To ale když jsem
ale
použil
když to
program,
hledáš,
protože už jsem jako měl počítač, že jo, při studiu na fakultě, ale když jsem použil jako program, který mě i říkal, jako, co to je za slovo, jo, v jakém tvaru a tak dále, tak jsem dostal od sestry Přecechtělové tak vynadáno, že to musím přece jako vědět já, to musím umět já, ne žádný stroj. A já jsem si tenkrát říkal, jako proč, když to tady mám.
No ale jako neblbneme, když už si nic nepamatujeme.
No.
Jako taky
no,
digitální
je,
demence,
je,
takový
ano,
termín,
to je,
jo?
To je samozřejmě problém, který s tím jde. Máme okolo sebe strašně moc informací, máme na pár kliknutí. Víme, že si je nemusíme pamatovat, protože je tam vždycky najdeme, na rozdíl od našich předků, kteří co si nezapamatovali, to, nebo se aspoň nezapamatovali přesně, kde to najít, kde to mají v knihovně nebo jinde, nebo koho se zeptat, tak nebylo. No. Ten život ještě, to si pamatujete určitě, když jste byli malí, tak byl v tomhletom složitější dobrat se nějakých informací.
Jo.
Vůbec nebylo tak jednoduchý, trvalo to dlouho, musel zdokněvat, musel se vědět, koho se zeptat. No. A když nebylo, tak člověk prostě tápal. Jo. Dneska jenom sedíš u počítače půl hodiny, proklikáš si 40 linků a vždycky něco najdeš.
No jako já když dneska učím, tak jako dneska se mě něco zeptají, já řeknu, já nevím, a počkejte, já vám to zjistím. Já vytáhnu mobil a už to prostě googlím a mám to hnedka po ruce.
Protože důležitý je přece vědět, jako kam, jak
no,
se ptá.
No to je dnešní problém.
Kde hledat, ale potom především, jak nad tím přemýšlet.
No, a jako z jakých zdrojů čerpám.
Protože to by mě naopak jako vedlo spíš zamyšlení, že tak když mám ty informace, tak přece musím umět se naučit s nima pracovat, přemýšlet nad nima, hledat ty souvislosti.
No a teď jsme už o krok dál s tou umělou inteligencí, protože přesně tohleto teďka už začíná zvládat ta umělá inteligence. Už to není jenom zásobárna informací, ale ona už s nima dokáže pracovat, už je dokáže vyhodnocovat. Jo, napiš mi shrnutí tohoto článku na půl stránky.
Skvělý.
Jakože ti podá interpretaci.
No jasně,
podá ti interpretaci, jo. Právě,
no, ale
jo?
Jako
už ti to dokáže se sumírovat.
Sorry, a na tom stalo naše studium, že my jsme četli nějaký jako dlouhý texty a pak jsme měli interpretovat. A já bych to dneska hodil do chatu GPT a on mi to vyplivne.
Ano, on ti to vyplivne.
A já už nad tím nemusím přemýšlet, ale...
No, a to je velmi ambivalentní věc. Ano, ty nad tím nemusíš přemýšlet. Za předpokladu, že se smíříš s tím, nebo vezmeš to tak, že tak, jak to napsal ten chat GPT, že to je pravda.
No jako já vím, že mu nemám věřit, jo? To říkám i dětskám ve škole. No. Ale jako...
A teď je otázka, co to je, ten velký jazykový model, jako ChatGPT, je jedno velký zrcadlo. On žije z naší komunikace, ze které se učí, má obrovský objem dat a pracuje na základě pravděpodobnosti, který další slovo bude nejpravděpodobnější, aby tam dal. A je schopný to seskládat, učit se, pokus omyl a za chvíli se naučí, jak to udělat. No, jsou krásné srovnání, jak dlouho trvá tomu jazykovému modelu zvládnout nějaký úkol právě metodou strojového učení a jak se to vyvíjí, že to, co dřív trvalo měsíce nebo týdny, tak dneska je to otázka pár hodin a ten model se to prostě naučí z toho obrovského zdroje dat, jenomže on zrcadlí tu naši komunikaci. A čím víc do ní má přístup, tím víc ji do sebe nasává. A ta naše komunikace, tak jak lítá éterem, to není vždycky jenom pravda.
No jasně.
To není vždycky jenom spolehlivý.
No, je to vždycky chytrý.
Není to vždycky chytrý a ukazuje se, že když vypustili chat GPT-4 na začátku, že podávala lepší výsledky, kvalitnější než teď. Protože čím víc pronikla do té naší komunikace, tím víc pronikla taky do naší lidské hlouposti, jo, a ona ji zrcadlí.
Aha,
ty počítače jsou velký zrcadla. To není nic jiného než zrcadlo nás. A my, když se vidíme zrcadle, tak máme pocit, že to je reálný, protože takhle bych to přece řekl já. Ano, přesně, to je funkce toho zrcadla. Jo, to mám od Tomáše Mikolova. Jsem slyšel nějaký jeho příspěvek nebo četl, takže to nemám ze své hlavy od jednoho z největších odborníků u nás na tohleto. Takže ona jako chytrné a hloupné, nebo jaký je to správný slovo, stává se chytrou a hloupou, jo, podle toho, s jakou komunikací se setkává. Jo? A když si promítnete, co všechno lítá éterem, tak to není žádný elitní vzorek mezilidské komunikace. Tam je úplně všechno.
Se nebude muset toho Terminátora bát, on bude na tom gauči žrát ty bramburky, no. Chlastat pivo a přepíšet.
Takže je strašně důležitý, jestli tomu zhrnutí budeš věřit a potom, když mu věřit ale nebudeš, kde vezmeš kompetenci na toto posoudit, jestli je to dobrý nebo není to dobrý. Takže jsme zase zpátky, že si to stejně musíš sám načíst a udělat si úsudek, ale budeš pomalejší tím pádem a ti, co se na to spolehnou a vemou to, tak budou rychlejší a budou mít tendenci jako posunout se dál. A tohle to je, myslím, největší nebezpečí naší práce s umělou inteligencí, totiž, že ona nám nastaví agendu. Jo, to, čemu se říká agenda setting, že když dneska hledáš nějakou informaci, tak to uděláš jak? Nebo typický mladý člověk dneska.
No, hodím to do Google.
Přesně, hodíš to do Google.
Nebo já ještě.
Jako,
teda,
jako spolíháš na tenhle, z velké většiny spolíháme na tenhle ten vyhledáč. Hodíš to do Google a to, co ti vyhodí Google, se bere jako objektivní, že to je ten objektivní rozcestník. Jo? Tam mám tuhle možnost. Jo? A my si tím necháme nastavit do značné míry prostor, ve kterým se teď budeme pohybovat a rozhodujeme si, jestli kliknu na první, druhý, pátý, osmý, nebo si prolistuju stránky. Jo. Ale důvěřuju tomu, co mi vyhodil von a pohybuju se v takhle nastavených mezích. To je to největší nebezpečí, že nám bude prostor našeho rozhodování a vůbec orientace ve světě určovat tahle ta inteligence, o který se dá s úspěchem pochybovat, do jaký míry je opravdu chytrá, jestli to náhodou není hloupá inteligence trošku, nebo velmi omezená inteligence, právě protože zrcadlí nás samotný.
No, já jsem to přestal třeba používat.
Jako protože, ten chat GPT?
No, protože já jsem tam zadal úkol, aby mě vygenerovala text, aby mě napsala rozdíly mezi vánočním příběhem podle Matouše a podle Lukáše. Já by mi to jenom sesumírovala, já bych si to skopíroval, to už bych si dal pracoval sám. A ona je pořád harmonizovala. Furt jí tam lítal dohromady pastýři plus
mudrci.
Jo. A když jsem jí na to upozornil asi po čtvrtý, že pořád to dává dohromady, ať to rozdělí a napíše mi sumář nejdřív Lukáše, potom Matouše, ne. Pořád to prostě dává dohromady.
Neumí všechno, ale dělá chyby, jsou i vtipný historky o tomhletom. Jeden německý pan profesor poprosil ChatGPT, aby napsal životopis jeho, dal tam svoje jméno a ChatGPT ho zabil, že už je to jako zesnulý. Jo? A ještě mu tam přisoudil 2-3 knihy, které vůbec nenapsal. Ale to se stává tohleto, ale to jsou možná jako jednotlivý případy nebo nějaký okrajový z velké většiny. Prostě ten nástroj dokáže fakt jako hodně věcí a je otázka, ta, která už tady visí 200-300 let, jak moc to promění pracovní trh a koho to vytlačí. No, je velká pravděpodobnost, že to, co bude záhy ceněno zlatem, je lidská péče.
Jo.
Protože ta strojová péče, mechanizovaná, digitalizovaná, bude podstatně častější a bude levnější, co si budeme povídat. Ten počítač nepotřebuje jet na dovolenou, nepotřebuje brát plat, nepotřebuje pravidelné přestávky, ano, nespí. Což když voláte dneska na velký, nevím, telefonní společnosti, tak stejně už vám to vezme automat a chvilku se s ním potýkáte, pokud se vůbec proklikáte na nějakého operátora. Jo. Už jako se to začíná tohleto objevovat a vyvíjet, že první krok je nějaký digitalizovaný, automatizovaný servis a ty lidi jsou krytý až za touhletou.
No a tak to jsou taky jako trošku blbý práce, že jo? Který děláš furt to stejný, opakuješ si stejný věty, tak jako proč by to nedělal robot, že jo?
Dobře, no tak pak máš právníci, psaní smluv, jo? No tohle dokáže asi, jo, sestavit kvalitní text, když se to naučí, dokáže velmi rychle. Medici, diagnostika, čtení snímků, jo? Pokud budou ty data dostupný, což je samo o sobě problém, teda jak tohle to udělat, jo, ale pokud budou tyhle ty data dostupný, tak ten počítač bude mít přístup k podstatně širšímu spektru dat a vzorků analogických případů, než má kterýkoliv jednotlivý lékař. Jo. Čili základní diagnostiku může provést počítač a pak to jenom nějaký lékař zkontroluje, jestli je to v pořádku.
Co si budeme, jako my tři.
Pro nějaká, ještě chvilku práce. Jako.
Ne.
Co nějaká lékařská intuice? Nebo
ano, ano,
takový,
ano, ale
jako
ta bude
není.
Stačit, ta bude, jo, ale bude ti místo 10 lékařů, kteří dělají tu diagnostiku, stačit jeden.
Jo.
Protože to kvantum informací zpracuje ten počítač u všech těch pacientů a bude ti stačit jenom ten jeden lékař, který se podívá přímo na to, co vyhodil ten počítač, jestli je to v pořádku, nebo to není v pořádku.
A nezlenivý zase se řekne, hele, jako dobrý vyhodnotil to počítač. Nebo čí to zodpovědnost pak bude? Bude to jeho zodpovědnost nebo toho robota?
To je další věc, která už se ukázala. Tohle se řešilo především u samoředitelných automobilů. Že jo? Čí je to zodpovědnost, jak to právně ošetřit, když dojde k nějaký nehodě, kdo teda za to nese právní odpovědnost, protože někdo by za to měl moc. Jo? A nemůžeme říct, že to auto samo, jo? Protože počítač není právní subjekt.
V tu chvíli by se muselo hodit zodpovědnost vyloženě třeba na ty lidi, že jo?
Nebo to hodíš do programátora? Jako?
Programátor?
Ne, takhle. Já jsem si spíš představil situaci, kde přechází člověk ulici, jede to auto, tak v tu chvíli, kdy máme na ulici samoředitelný auta, tak mně přijde legislativně jako nebo i přenastavení jako lidský mysli. Já se musím koukat na to, jestli tam po té ulici jede samoředitelný auto nebo ne.
No dobře, ale stane se nějaká
a
situace,
moje blbost, že jsem tam
kde
víc
sedí a to auto pak vyhodnotí, že radši narazí do nějakých. A to tam někdo vložil. A to tam někdo vložil.
Trony problémy, jo. Ale v momentě, kdy v tom autu se stane softwarová chyba nebo zkrat, tak za to může kdo... Když za to nemůžu já. Jo.
Jasně.
Tohle jsme na cestě, tohle to ještě vyřešený není. No každopádně se ukazuje,
tohle není
že...
vyřešený. A ty auto už jezdějí?
Ne, to se
snoplo. No některý jako jezdějí, jako
testovacím, testovacím způsobem, to jo. Testovacím, ale do normálního provozu puštěny nejsou ještě.
Nejsou.
Jo.
Bude metro bez řidiče teďka, ale to...
No tak tam není moc
co. Tam není co řešit možná.
No uvidíme.
Uvidíme. Takže lidská práce bude ceněná, říkal profesor Pěchouček, což je další velký expert na tohleto, že sestřička bude podstatně ceněnější profese než lékař možná. Jo? Jestli chcete svoje děti poslat k nějakému povolání, který má budoucnost, nedávejte na medicínu, ale dejte na zdravku. Jo? Což je řečeno samozřejmě jako bonmot nebo vypoentovaně, jo? Ne, že by tady chtěla nějak snižovat lékařská profese, ale ta osobní péče pravděpodobně bude to, co bude nejvíc placený. To bude placený zlatem.
Ale bavili jsme se vlastně o tom minule, že ta sociální interakce prostě pořád bude žádaná, bude důležitá. Bude
ale bude drahá.
No je to možný, jo.
Tak to je, no.
Ale právě, hele, takhle, ono to ambivalentní. A když jsem zadal ChatGPT, ještě když jsem ji použil, ať mě vygeneruje kázání, s tím, že jsem měl v plánu vzít část, jo, normálně to kázat, nepřiznaně, a pak to dokázat jako sám. Už potom co to přiznám, no a ty lidi jako to nepoznali.
No a hlavně a to bylo hlavně, kázání, které neurazilo.
Ne,
že?
Ono generovalo vlastně ty náboženské floskule, jelo je pořád vlastně dokola. Jediný co, tak si možná jako říkali, tak Jakub je dneska nudnej. Nudnější než jindy.
No, že jsi tam nebyl ty?
Jo, ale vlastně nepoznali, že něco jako jiná.
No, promiň, ale jako další výzva. Kdybys mu nachroustal jako svoje kázání teďka za několik let zpátky a dal mu to vygenerovat podle sebe, jak by to napsal?
Jo, jo. Možná víš, že by to dopadlo stejně. Jako,
no, co ty víš? Jako,
GPT.
Jo, ale to je jako ta výzva. Jako, napiš kázání jako já. Jo, a tady máš prostě podklady, já nevím, 100 kázání mých.
Jo, jo. No, to by asi dokázal.
To by asi právě dokázal. Jo. Celá tahle debata nemá za cíl najít slabý místo toho počítače a říct, vidíte, a tady ta umělá inteligence furt je blbá a slabá. Ne, ona dokáže obrovské věci a opravdu už teď prostě není poznat, jestli to napsal živý člověk nebo umělá inteligence. Prostě to, čemu se říká Turingův test,
no.
Když nepoznáte, jestli za stěnou sedí člověk nebo počítač, tak počítač, pokud to je počítač, prošel Turingovým testem, no, tak dneska se to úplně stírá a to je další velký problém pro naši komunikaci, protože se stírá hranice mezi realitou a virtuální realitou. Jak můžu věřit nějakému textu, který někde přišel, nepíše to nějaký chatbot?
No píše, dneska už píše.
Jak můžu věřit fotkám?
No dneska už vůbec. No. Ne, jako ani v obrázku. Umění jako končí, no. Jako, nebo já doufám, že
umění,
ne. Jo.
Umění nekončí, jo, ale jako reportážní fotografie jo, je velmi ohrožená, protože jako si můžeš vygenerovat,
dokreslit, to ale na zadání, ne?
Zpracovat.
No jako ty to musíš, dneska ne? Profese je, že píšeš prompty, nebo jako ty zadání pro ten Midjourney, který to jako generuje. Jako to je profese budoucnosti.
Ale mě jde o kreativitu. Jo, že svěřit se právníkovi, jako umělýmu právníkovi u soudu, který nesleduje, jak ostatní se tvářejí třeba, nebo najednou ho něco napadne úplně z ničeho nic.
Ale má obrovskou databázu kauz předchozích a dokáže ti říct, hele, ale tady tehdy se stalo, že... Jo. Jo, to je ta výhoda těch velikánských modelů, že pracují s neskutečným objemem dat, který pro jednotlivého člověka je prostě úplně z marzu. To je prostě o několik parníků úplně jinde.
A to byla zápletka ve Zvroldu trojky.
Ale ten už nebyl tak dobrý.
Ten už nebyl tak dobrý, protože tam byl a tam byl právě pojmenovaný podle tam byl Jarobeam a Rachabeam se jmenovali ty velký počítače. Mm-hmm. A jeden z nich zvlčil, teďka nevím který.
Mm-hmm. Určitě ten severní, to je jasný.
No, který Rachabeam, ten byl ten zlej, že jo? No, tak ten, myslím, zvlčel a byl jako odstavený. A pak byl jako druhý počítač, který se jmenoval Jarobeam v tom velkém modelu. A on tam právě vždycky ten svět jakoby uhlazoval do hezký koule. A jednou za čas se tam prostě objevila nějaká výchylka, což byla nějaká chyba, nebo nějaký člověk, který nezareagoval tak, jak měl. A on se to vždycky snažil zahladit, jo? A poslal tam na tebe nějaký vojáky a jiný, jo? Aby tě prostě jako vymazali nebo zahladili. No tak to je ve Zvrlu trojka. Jo, a taky obrovský data, spousta informací a takhle řídil svět, což je vlastně děsí. A nebo umělá inteligence třeba obchodování na burze, to už taky nebude možný, ne? Nebo jako, když už si jenom napíšu algoritm, nebo no.
To asi půjde, tam ty jedničky a nuly lítají výrazně. Jo. Ale ještě, jak jsi zmínil, nebo jak jsme zmínili teďka ty velký data, big data, to, z čeho vychází ty velký modely, jsou tyhle ty data. Oni nevychází ze skutečnosti. Oni vychází z těch dat o skutečnosti. A ty data už jsou vždycky nějakým způsobem zkreslený. Jo.
Předžvejkaný.
Jsou předžvejkaný, interpretovaný určitým způsobem, nebo vložený jenom z určitý výseče. Nejsou reprezentativně rozprostřený do celé plurality světa. To znamená to, co považuje ten počítač za svět, není svět, to je jeho jakýsi počítačový model určitým někým vymodelovaný. Jo? Ale my máme pořád tendenci brát to jako tu objektivní skutečnost. Stejně jako když si vybíráš z toho Google, jestli klikneš na první nebo pátý odkaz. Hmm. Jo? Prostě najednou se pohybujeme v úplně jiné sféře, ztrácíme kontakt s tou žitou skutečností. Takže tady platí přesně to, co jsme říkali už minule, že je potřeba tohleto kompenzovat tou žitou skutečností, osobníma rozhovorama, mít se koho zeptat a jít se zeptat nebo bavit se s živýma lidma a nejenom sosat svoje vědomosti z jedniček
Jestli se jako nevytratí jako moudrost. lidí ze světa, že už budu mít jenom tu chytrost, data, informace, ale abych šel za někým...
To tou... instantní moudrost ti ten počítač poskytne.
No a to podle mě není moudrost. No. Jakože podle mě moudrost je nějaká jako zkušenost plus nějaká inteligence a nějaká empatie.
No a naopak po ní bude poptávka, ne? Protože právě když všechno možný, už nám předžvejká umělá inteligence, tak přeci jenom já budu mít pořád potřebu, nebo lidi budou mít pořád potřebu to vypnout a chviličku být doufejme, jenom my.
Doufejme,
no já doufám, já si právě trošku bojím, jestli se nestaneme ještě línější, než jsme teď.
No, moudrost je zpracovaná zkušenost z reálného světa. Ten počítač nežije v reálném světě, on žije ve světě těch svých dat, který analyzuje.
Ale náš mozek taky vyhodnocuje data, to informace.
To jo, ale ten input je z toho reálného světa, kdežto ten počítač dostává už ty předžvejkaný data.
No a to se můžeme bavit třeba možná o tom, jako že zatím, ne? Protože máme počítač, který je takhle chytrej prostě v nějaký budově, v hale, musí to mít v obrovský hardware, že jo? A teď ta, kam to asi bude chtít směřovat, nebo kam to lidi budou chtít směřovat je, aby to všechno bylo takhle něčem takhle velkým a mohlo to chodit. Tím pádem už to bude sbírat ty data samo z toho světa a bude to moct jako interagovat vlastně s tebou.
Externí kortex, ano. Hmm. Že se člověk si připojí nějaký zařízení a ono se to časem připojí, že my budeme zařízení pro ten stroj. Že? My budeme ta sběrnice dat.
To ještě děsivější. já jsem v 98. kdy viděl Matrix. Aha. Od té doby jsem z toho jako techno... Od té doby jsem technopesimista. Jo? Aha. A nezlepšuje se to teda.
To je třetí velký problém technologií a to je všudy přítomná kontrola. Ty data, které předáváme a které je schopná si načíst, ta umělá inteligence zná, jo, tak nejdřív to bylo to jenom, co do toho člověk napíše, teď už si to sosá i to, co píšem kdekoliv jinde, ale už to umí číst i obličeje, třeba viz Čína, jo, kde ta kontrola je obrovská a anonymita neexistuje. Jo, a s tím souvisí veškerý potom deepfake a takovýhle, že to dokáže napodobit velmi věrně nás
jako,
všechny.
Se mě děsí, že našich jako zvuků, obrazů a hlasů, nás dvou třeba, jako je na tvojích,
ano,
je teďka na internetu hodně a myslím, že by stačilo fakt troška z toho podcastu, někdo si tě vygeneruje a jako...
No, když to teď lítá těma reelsama, že jo, prostě předabovaný filmy.
Jo, to je skvělý.
No, ale je to hlasama těch herců, který to dabovali tenkrát.
No a představ si, že tý babičce, no mámě přijde jako nám WhatsApp jako video, kde jí prostě prosíš o prachy, protože se ti rozbilo auto a nemáš. A nebudeš to ty? Ať to pošle na tenhle účet.
To se už děje.
No a to už se děje.
To už se děje. To už se děje. To už se děje. A to je zneužitelný. S těma technologiema je to úplně stejný, jako typicky jsme se učili jako malí děti se sirkama. Dobrý služebník, ale zlej pán. Prostě když se tím člověk nechá ovládnout, když si nebudeme dávat pozor na to, že si máme uchránit určitý, a teď co? No. Soukromí, hranice.
Svobodu.
A zase jsme zpátky u toho, co je teda to genuině lidský, co ten počítač nemá a o co by nás mohlo připravit.
Jo, a jak budu prezentovat jako svůj jako štempel lidskosti?
No.
Jako veřejně, na fotkách, na videích, podcastech, jako že to jsem fakt já.
Jedna drobnost, co ten počítač nedokáže, nedokáže skopírovat lidskou hloupost. Úplně, jo. My se vyznačujeme tím, že prostě někdy uděláme blbinu. A víme to, že to je blbost. Jo. A stejně to uděláme, protože nějak jsme k tomu jako emočně... Tohle to nejde naprogramovat. Jo. Hloupost prostě se vymyká algoritmům, může i člověk nějak jako se zkusit jako přiblížit, ale v momentě, kdy to naprogramuješ, tak už to není hloupost.
No, tak,
podstata hlouposti je, že to je právě jako iracionální, že to je nějaký.
No a tak dáš jednou ze sta udělej chybu, ale udělej náhodně.
No jo.
Jo, nebo jako
blíží se to tomu, jo, ale...
Ale není to ono,
No, je to pořád naprogramovaný, že hloupost je právě něco, co naprogramovaný není, takže pro programátory nebo vůbec pro tady tuhletu sféru je problém lidské hlouposti, vlastně, jo, když se porovnává člověk s počítačem a je tam ta ambice, že by se to mělo jako vyrovnat, že bychom měli dokázat vytvořit něco jako umělou mysl, tak dá se to odpálkovat jako tím, že to přece jako nebudeme, protože to je deform nebo nějaká karikatura člověka, že ideál je přece člověk, který hlouposti nedělá, jo? Ale když bychom se bavili o tom, co nás opravdu poličťuje, tak jsou to právě takovýhle drobnosti, že? Nějaká guilty pleasure, nějaká blbinga trošku, nějaký úlet, nějaký úfrk, něco takového.
Tak bych to řekl teologicky, není to ten hřích?
Já nevím, jestli hloupost jde až tak daleko, že by to byl hřích. Hřích je něco, co se ve finále jako staví proti Bohu. To, že člověk je hloupej, tak to ještě nemusí být něco vyloženě proti Bohu a jeho pravidlům. To prostě může být jenom jako nedomyšlenost nějaká.
Ne,
myslím si, že
dobře,
to není úplně identický. Už se to dal takhle jednoduše vysvětlit, ale je pravda, že to spolu určitě souvisí, protože tu hloupost umožňuje ten náš hříchem porušený svět, který je ambivalentní a vytváří pro to jako prostor. Jo. Ale jsou kteří řeknou, že jako bez takových právě těch lidských omylů a hlouposti a takového toho lidského smrádku a upachtěnosti, že by to vlastně nebyl člověk. Já si nemyslím, že by tohle to vytvářelo podstatu lidství úplně.
Doufám, že
by to nejtypičtější pro člověka bylo, že je hloupej, že dělá klukoviny a holkoviny. Ale stejně je to něco, co k nám v tom stavu, jakým žijeme, jako velmi výrazně patří. A když někdo se něčeho takového dopustí, tak si člověk řekne, no jo, to vlastně taky znám.
Teď skončila část podcastu, která je zadarmo.
S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co.
V aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.